When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Velkommen til Mægtige Middelalder. Et podcast for middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Eppehold, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie af Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Og i dag har jeg med mig Helle Fugt, professor i retshistorie på Københavns Universitet. Og Helle, hvilken kilde har du valgt at tage med i dag, som vi sådan kan begynde vores snak om?
Jeg har valgt at tage kong Knuds manddrabsforordning af 28. december 1200 med.
Aha. Ja, det var jo så dejligt specifikt.
Du må måske gerne høre, hvorfor jeg har valgt den her kilde og lidt om baggrunden for
den. Ja, jeg tænkte, at det ikke ville være svært at lokke dig til.
Altså skidt da. Manddrabsforordningen, som vi normalt bare kalder den for, er det en af de ældste stykker dansk lovgivning, vi kender. Og på denne tekst, som ikke fylder meget mere end 3 bogsider, der har vi i virkeligheden hele middelalderens strafferet komprimeret. Vi hører om manddrab. Vi hører om kollektiv bodsbetaling, altså at slægten skal bøde sammen, når man har dræbt når en person er blevet dræbt. Vi hører om berigelsesforbrydelser, altså tyveri og andre former for måder, hvor man kan berige sig selv. Vi hører om fredsbrud, og vi hører om proces, altså hvordan man skal forsvare sig, hvis man er blevet anklaget for en forbrydelse. Udover det, så hører vi også noget om tidens lovgivningsideologi. Vi hører lidt om, hvordan tingene hænger sammen i Skånelandene, som manddrabsforordningen dækker. Den er nemlig ikke udstedt for hele Danmark. Den er kun udstedt for Skåne eller Skånelandene, det vil sige Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm, som på det her tidspunkt udgør en af de 3 lande, som det danske rige består af. Vi har Skånelandene, så har vi Sjælland, så har vi Jylland, og så har vi Jylland med Fyn som de 3 retsområder. Mm.
Jamen altså, det var imponerende meget, du har i det her dokument, og det, der måske også kunne være interessant for os lyttere at vide, det er, at i trykt form, det er trygt i Diplomatarium Danicum og oversat i Danmarks Riges Breve. Ja, så fylder det hvad? 3 sider, ikke?
Jo. Lidt længere, fordi der er noter til i den latinske udgave, ja. Men i den danske oversættelse, så fylder det faktisk ikke mere end det.
Nej.
Så det er jo ret imponerende, hvor komprimeret man kan have tingene. Jeg tænker, at inden vi går ind i teksten, vil du høre en lille smule om, altså jeg sagde, at den er fra Skånelandene, men hvordan ser Danmark ud her år 1200?
Jamen, det er jeg ret opvist om, at vores lyttere enormt gerne vil vide lidt mere om, hvad det er for en størrelse. Altså, hvordan Danmark ser ud omkring det her tidspunkt, hvem der bestemmer, ja, måske endda, hvem Knud den 6. er. Han er jo sådan lidt en overset konge, sådan sandwichet mellem Valdemar den Store og så hans lillebror Valdemar den Anden Sejr.
Ja, og det er jo i virkeligheden sødt, fordi Knud den 6., som giver mandagsforordningen her i år 1200, er en af de tre konger, som vi kalder for de valdemarske konger. Så vi er i den valdemarske periode, som normalt plejer at sige starter i 1157, hvor Valdemar den første bliver enekonge, og slutter i 1241, hvor Valdemar Sejr dør. Og Knud den 6., han er altså ældste søn, eller ældste legitime søn af Valdemar den Store. Han bliver konge i 1182, og han fortsætter det projekt, som hans far satte i gang med at sikre de danske kyster, det danske rige, kampene mod hedningene, men hvor Valdemar den Store i høj grad, han tog sig af sikkerhedspolitik, tog sig af og sikre, at der ikke var nogen, der kunne gøre krav på tronen efter ham, ud over hans sønner, altså sikre den dynastiske politik, sikre freden, så ser vi, at Knud den 6., han i virkeligheden bygger videre på det her projekt, fordi at under ham, der begynder vi at få de første spor af lovgivning. Saxo nævner for eksempel 1182, at i den møde på Samsø, der udbedrede man landets civile, altså det vi i dag vil kalde privatretlige lov. Og så her og 1200, der får vi manddrabsforordningen. Manddrabsforordningen er givet for skånelandene, og i indledningen eller præamblen, fortalen til loven, der fortæller Knud, og vi har selvfølgelig kun Knuds ord for det, at Skåne er det område i Danmark, der er præget mest af manddrab. Og derfor så har rigets bedste mænd, det vil altså sige rigets stormænd, har fortalt kongedom, og han har også hørt det for almuen, altså den almindelige befolkning. Så han siger simpelthen, at det her det er en generelt problem for Skånes befolkning, at folk de går rundt og slår hinanden ihjel. Hvorfor de gør det, kan vi jo så vende tilbage til lige om lidt. Og Knud, han er jo konge af Guds nåde. Det er ikke kun noget, som han ser sig selv som. Det er sådan set den måde, som man opfattede kongemagten på det her tidspunkt, og som kirken også fremstillede kongen. Så kongen skal altså sørge for fred og retfærdighed. Og han sørger for fred og retfærdighed ved at sørge for, at der kommer en lov, som kan løse det problem, der har med de her hyppige manddrab, der finder sted i Skåne. Så det er, hvad Knud selv fortæller, hvis vi skal forestille os, det Knud, der er pindefører her. Det er nok ikke Knud. Det er måske snarere nogle af dem, som var knyttet til Knud, enten ærkebiskop Absalon, eller måske den unge Anders Sunesen, som bliver ærkebiskop efter Absalons død. Det er i hvert fald, kan vi se, at teksten den er skrevet på et smukt latin, som kræver, at man altså har været skolet i kirkelig ret. Formentlig, der er studiecitater på kirkelig ret i den også. Men som jeg sagde, så er det nok ikke et tilfælde, at det her det sker i Skåne, fordi det er i Skåne, vi har ærkesædet. Det her ærkebiskoppen sidder, og det er formentlig i Skåne, at vi har de bedste både juridiske og teologiske hjerner. Det er måske også her Saxo sidder, som Lars Bøje har talt om i den anden podcast. Og samtidig så har vi ærkebiskoppen i Lund med alle de her dygtige gejstlige, og lige ved siden af, så har vi landstinget i Lund. Altså det værslige sted, hvor stormændene, både de gejstlige og de værslige, mødtes og diskuterede, hvordan loven skulle være, holdt ting, altså vurderede beviser, gjorde folk fredløse osv. Så vi har altså både det kirkelige og det værtslige ret samlet på et sted her i Skåne.
Ja, men når du beskriver det på den her måde, så får man jo den tanke, er Skåne et særligt voldsomt sted? Er det relateret til skånske oprør? Altså, hvad er det? Er Skåne sådan Wild West? Eller, altså, hvad er det for en situation? Ikke? Hvorfor er det kun Skåne, der skal have den her forordning? Hvorfor er det ikke hele riget? Hvad er det, den fortæller os, den her?
Det er jo meget svært at sige, fordi vi har kun den her forordning, der fortæller os om det. Om Skåne er Wild West, det er jo svært at sige. Altså, Skåne landene, der har vi jo også Halland og Blekinge med flere mørke skove osv. Men altså, jeg tror mere, at forklaringen er, at det er i Skåne, vi ser den første lovgivning komme generelt. Altså, vi har vandrupsforordningen herfra, det er også her, vi senere får jernbørsforordningen, hvor jernbørs bliver afskaffet. Og så er det i Skåne, vi får skånske lov som den første af landskabsloven. De fleste kender jo jyske lov fra 1241, men skånske lov er altså en 20-30, måske næsten 40 år yngre end jyske lov, og jyske lov bygger på skånske lov. Ligesom også, at de sjællandske love, der kommer et sted, måske i 20'erne og frem til 40'erne, de to sjællandske love, bygger de på de principper, som vi finder i Skåne. Så Skåne er i virkeligheden lovens arnested, hvis vi kan kalde det sådan, i middelalderens Danmark. Så det er ikke underligt, men hvis vi ser på, hvorfor, fordi du sagde selv, at det så her, hvor vi har alle manddrabene. Nej, det er det formentlig ikke. Det er et stykke retorisk redskab for at forklare, hvorfor vi skal have den her lovgivning. Men hvis vi så skal se på det, som jo er det centrale for lovgivningen, netop mandebodsbetalingen, altså betaling for drab, så siger kongen i lovens fortale, hvor han ligesom skal forklare, hvorfor loven skal komme. Selvom ingen burde støttes i sin ondskab, bliver de, der begår manddrab, rige ved det, som burde forarme dem. I det drabsmændene ved ran, vold og plyndring og tvinger dem, som de regner for deres slægtninge, selvom de ikke er i slægt med dem, til at bøde sammen med sig så meget, som de kræver. Og ud over dem, så skriver han, at drabsmænd, de er også hyppigt, når de først har fået den her mandebod, som vender tilbage til lige om lidt, så stikker de af med den, eller bruger pengene selv, og tvinger slægtningene til at betale igen. Så der skal altså en orden på bodsbetalingen. På det her tidspunkt, der straffer man normalt drab enten med fejde, som vi ikke helt ved, hvor udbredt er, eller med mandebod. Men det, der gælder for begge de her principper, det er, at der er tale om en kollektiv hændelse. Det vil sige, at alle mænd, beslægtede på det her tidspunkt, 7 generationer tilbage, de hæfter for deres slægtninges handlinger. Og slægtskab tælles både på fædrene og mødrenes side, så det er altså rigtig mange, vi taler om. De hæfter på den ene side, og på den anden side, så skal de også, hvis mandebuden bliver betalt, have del i betalingen. Så der er altså en helt anden logik bag det her, som formentlig også hænger sammen med på et eller andet tidspunkt, at der har sanktionen ellers været fejret. Det vil sige, hvis du slår min fætter ihjel, så er det ikke alene dig, som jeg kan slå ihjel. Det er også din fætter, eller din fætters fætters fætter, og så videre. Så det, man gør her, det er altså, at man siger, jamen nu skal vi have en ordning på, hvordan man skal betale mandebod, når man har dræbt den. Og den første artikel handler om det. Der bliver bestemt, at når nogen har slået nogen ihjel, så skal drabsmanden først samle sin egen del af betalingen, som er en tredjedel, som består af 15 mark, det vil sige cirka værdien af 15 køer. Så det er altså en voldsom betaling, som drabsmanden skal komme op med. Og når han så ligesom har samlet sin egen del, som man også kan se, han mener det seriøst, og det er jo tit med, så må han gå ud og låne og få folk til at stille sikkerhed for ham osv., så skal han kontakte først sine fædrenes slægtninge, og så skal de fædrenes slægtninge selv indsamle deres del af boden, som også er 15 mark. Og han skal gøre på samme måde med de mødrenes slægtninge. Og så når det hele er betalt, eller når det hele er indsamlet, først der, så skal man drage over til den dræbte slægtninge og udlevere boden. Så det er altså ikke længere drabsmanden, der skal sørge for at indkræve bod fra sine slægtninge, og han får heller ikke boden i hænde, før det øjeblik, at den skal overdrages. Så det er altså simpelthen, at nu skal der opstilles nogle faste spilleregler for, hvordan man betaler mandebod.
Ja, og hvis jeg sådan, hvis jeg forstår det korrekt, kan man så måske sige i virkeligheden, i stedet for The Wild West, jeg talte om, at Skåne måske i virkeligheden snarere er Danmarks intellektuelle kraftcenter, og måske endda i virkeligheden det, fristes næsten til at sige, den vigtigste landsdel, den vigtigste provins, og det er derfor kongen synes, det er interessant at forsøge den her regulation først i det her område. Så det er jo i hvert fald en tanke.
Altså man kan jo i hvert fald sige, at intellektuelt, så er det der, hvor det sker. Hvor Roskilde måske 50 år tidligere var den vigtigste bispestad, så er styrken rykket over til Lund. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Også meget, meget rigt ærkesidigt i Lund, fordi det er et meget stort område, som ligger under det. Om det er det mest betydningsfulde område politisk, det er svært at sige. Vi kender jo ikke særlig meget til de skånske stormænd. Vi kender rigtig meget til de sjællandske stormænd på grund af Saxo og hans beskrivelse af hvideslægten, altså Absalon og Snare og alle de der. Men Sjælland og Jylland ligger, der har vi meget mindre kendskab til det. Men kongen har jo ikke haft den samme støtte i Skånelandene, som han for eksempel har på Sjælland, hvor han har sine stærke alliancer, og også på Jylland, som vi kender til. Ja. Så der er måske også en grund til, at man gerne vil have et meget, meget solidt tag i Skånelandene, og en stærkere regulering der. Måske også, fordi den skånske oprør ligger ikke så langt tilbage, så man har også et ønske om, at man ved hjælp af lovgivning gerne vil styre de her skånske stormænd, og i hvert fald få en eller anden form for regulering af, hvordan de udøver deres magt, og manddrab er jo en måde også at udøve magt på.
Det må man sige, og det er jo altså ret spændende alt det her. Og det du også beskriver, det her fejdesystem og syv slægtled, det er jo noget fremmed for os i dag som retssystem. Kan du måske fortælle lidt mere om, hvad der egentlig ligger bag som logik? For det her system, altså en 2100 lytter vil måske endda spørge, hvor er politiet? Ja, ikke? Jo. Og det kan vi jo grine af, men omvendt, det er jo altså det er jo interessant, ikke, at vi jo dybest set har et mærkeligt system, et system, undskyld, der indbefatter en slags selvregulering, men hvor kongen jo også er involveret, kan du måske fortæl os lidt mere om, hvordan vi skal forestille os, det her fungerer, eller hvad det er for et samfund, der ligger til grund for det her.
Jeg tror, at vi skal forestille os et samfund, der på visse områder står i en brydningstid, fordi at politi er der selvfølgelig ikke, så du bliver nødt til at have en ordning, hvor at tingene bliver ordnet lokalt. Du har de lokale ting, de lokale, det er jo ikke domstole, som vi ser dem, men steder, hvor man kan fora, hvor man kan komme med sine beviser, hvor man kan snakke om sager og få en eller anden form for konfliktløsning. Men du bliver nødt til at finde en måde, så samfundet kan fungere på, hver eneste gang, der er sket en overtrædelse. Og mandeboden er jo en meget mere stabil måde at regulere et samfund på end fejden, fordi et kollektivt element i det gør jo, at man er meget villig til at holde hinanden nede. Altså hvis man ved, at ens onkel han bliver voldelig, når han får noget at drikke på kroen, så får han ikke lov til at gå på kro, eller også så sørger man for, at han ikke har nogen kniv mere, der sidder to slægtninge ved siden af ham, som kan godt komme ned og slæve ham hjem, når han bliver for meget. Så det er nogle, jeg tror, det er nogle strukturer, som går meget, meget langt tilbage, men så er der nogle strukturer, som peger fremad. Det ene er det, du nævner, det er kongen, som fredens beskytter, og en, som i virkeligheden gerne vil have en regulering af ufreden, og gerne vil have bøder, når freden bliver brudt, altså også som indtægtskilde. Og så sagde du selv det der med de syv led tilbage, og det passer jo meget dårligt sammen med det, der stod i indledningen, at man tvinger folk, som ikke er ens slægtninge, til at betale. Og her der ser vi lige pludselig kirken stikke hovedet frem. Fordi ideen om, at slægtskab det bygger udelukkende på blod, og det bygger på alle syv generationer tilbage. Det er kirkens måde at definere slægt på. Og det system, det regulerer kirken faktisk i 1215, fordi det er simpelthen næsten umuligt at finde frem til, hvem der er syv generationer tilbage. Der sætter de det til det fjerde led, altså fire generationer tilbage. Og vi kan faktisk se på den danske strafferet, at den så også begynder at følge det fjerde led. Så her ser vi altså en sammenblanding af et system, som formentlig er meget gammelt, et mandebudssystem, at man bruger den kollektive budsbetaling som en måde at skaffe fred på, og så kirken, der går ind og regulerer, hvad er slægtskab egentlig, at det ikke noget, du kan vælge. Der er ikke noget, der hedder fosterslægtskab mere. Der er ikke noget, der hedder, at jeg vil ikke være i slægt med min fætter, for ham kan jeg ikke lide. Nej, du er moralsk og også teologisk forbundet med din slægt. Og så har vi kongen som denne her nye figur, der ikke alene er en krigsherre nu, men også er en, som går aktivt ind og siger, at jeg skal sørge for fred. Og det nævnes også i forordningen, at hvis man ikke kan få slægtningene til at markere ret og betale, så må man ikke tage sig selv til rette, så det er faktisk kongens lokale repræsentant, der skal gå hen og banke på onkel Jørgens dør og sige, så kan du godt hoste op, Marker.
Ja, og det, forstår jeg da ret her, at man måske ligefrem kan se en kollision mellem, hvad kan man sige, den her kirkelige lære, den kirkelige bestemte orden og så den lokale forhold. Altså, hvis jeg må sige på den måde, jeg kan ikke forestille mig andet end, at man måske ikke på den måde render rundt og tæller 7 slægtled, men hvis du har at gøre med lokale store mænd og andet i et mindre geografisk område, jamen så kender alle, og de behøver ikke på den måde tælle. De ved godt, hvem de er i familie med, og i øvrigt også måske har en mere liberal tolkning af, hvad slægtskab er. Altså, der er jo en svensk forsker, Lars Hermansson, der har talt om slægt og venner. Altså, der er dem, du er blodsbeslægtet med, og så er der dem, der er dine venner, altså dine allierede. Er det at sætte det på spidsen at sige, at kirken er gået imod det her, eller er det mere kompliceret?
Jeg tror ikke, man kan sige, at kirken nødvendigvis går imod det, men hvis vi ser på, hvordan lovgivningen er, og det er jo ikke kun en manddrabsforordning, det er også de landskabslov, der kommer bagefter, så er det helt tydeligt, at landskabslovene er bygget op omkring et blodslægtskab.
Mm.
Altså, at det er kirkens måde at definere slægt på, ja, der tæller. Både hvad angår arv, hvad angår jord, hvad angår specielle procesformer, hvor slægtningen de skal ind og afgive eder sammen med deres slægtninger osv. Om der er noget modsætningsforhold mellem de to systemer, så det er svært at sige, men man kan jo sige det, som Lars Hermansen taler om. Det er jo meget sådan et valg- og alliancebaseret slægtskabssystem. Og det, som i hvert fald kirken vil have imod det, det er, at Lars Hermansen han bygger meget sine teorier på studiet af Saxo.
Ja.
Og hos Saxo, der ser vi jo hele tiden, at dem, man er mest uvenner med, det er ens nærmeste. Altså, det er typisk fætre mod fætre.
Mm.
Og hvis vi skal forstå kirken, og derved også kongens projekt, så er det at skaffe fred. Og det vil sige, at det her valg- og alliancebaserede slægtskabssystem er ikke særlig godt til at skaffe fred med. Men hvis du derimod er forpligtet over for alle dine blodbeslægtede, så i hvert fald i teorien, og det ved vi jo også i dag, hvis vi ser på drabsager i dag, så er det jo meget, meget ofte, at de foregår mellem blodsbeslægtede, eller i hvert fald folk, der er indgiftet med hinanden.
Ja.
Så jeg tror, at hvis vi skal forstå, hvorfor man er så glad for det her slægtskabssystem, så er det, fordi der i det andet system ligger muligheden for konflikt, og muligheden for, at man kan gå i konflikt med sine slægtninge, mens det gør der ikke i kirken. Så har det selvfølgelig ikke været sort og hvidt. Vi ved godt, at det her det er lovgivning, det her det er teori. Hvordan man så har gjort det i praksis, er sådan noget andet. Men på den anden side, så det system om kollektiv mandebudsbetaling, som bliver lagt ned her i manddrabsforordningen for 1200, det holder frem til 1537, og en del af tingene fortsætter faktisk bagefter, altså den kollektive slægtbetaling. I visse tilfælde fortsætter også efter, at dødsstraf bliver indført i 1537. Så der er altså en meget, meget lang kontinuitet, hvilket tyder på, at der har været noget i det her, der har fungeret. Der har været noget, der har kunnet skaffe fred. Der har været noget, der har kunnet skaffe forsørgelse til de efterladte osv.
Ja, og det er jo, hvis man læser den her kilde, som er en gribende kilde, så er det jo ja, rent fremstillingsmæssigt et enestående bedrift at få det ned på 3 sider i forhold til, hvor meget den indeholder, og hvis man læser den, hvor meget vi må formode, at de lokale har forstået, at det er jo en af vores problemer i dag, at vi skal jo sidde og tolke på det. Vi lever ikke i det, men jeg vil forestille mig, at de har forstået, hvor der er kontinuitet og hvor der er brud. Men jeg vil spørge om, i forbindelse med, at du siger, at konflikten ofte er inden i i slægten, så lyder det jo som om, det er et lidt små mafiøst system, især hvis vi ser på Saxo, men også inden for den her slægt, jamen er det så også, er en af kildernes konflikten, er det spørgsmål om arv? Det har jo en ret stor betydning. Og i hvert fald alt det her, det leder mig frem til noget af det, du har talt om i starten, nemlig det her med berigelsesforbrydelser. Altså berigelsesforbrydelser, hvad er det overhovedet for en størrelse? Det er jo sådan en lidt neutral jura-term, ikke? Men er der nogen relation her? Og, altså, hvad er berigelsesforbrydelse? Og har det nogen funktion i forhold til det her arv, som jeg nu for eksempel foreslår?
Måske ikke så meget i forbindelse med arv, men der er ingen tvivl om, at arv, og specielt den del af arven, som ikke gik til slægtningen, men som man kunne finde på at give til kirken på sin sjælsfrelse osv., har ført til rigtig, rigtig mange konflikter. Det som, hvis vi skal se på, før vi ser på berigelsesforbrydelser, det som vi ser med arv, det er jo faktisk, når vi får landskabsloven, skånske lov, som kommer kort tid efter mandatsforordningen, den starter med arv. Starter med at regulere arven og indsætte en fuldstændig fast arveordning, hvor der ikke længere er noget tvivl om, hvem der skal arve, at alle børn skal have lige meget, eller det passer ikke, mænd skal have dobbelt så meget som kvinder, men at alle børn skal arve, og hvordan arveordningen er hele vejen igennem. Og jeg har ingen tvivl om, at det også er en del af fredsprojektet, fordi så lang tid, at fordelingen af ressourcer mellem generationerne er noget, som er til forhandling, så har du en potentiel stridspunkt, som også gør, kan føre til voldsomme stridigheder internt i familierne. Så de to ting hænger sammen, at fred og så sørge for, at du har et fast arvesystem. Det er der ikke nogen tvivl om. Når jeg taler om berigelsesforbrydelser i forbindelse med mandatsforordningen, så taler jeg om sådan noget som tyveri. Altså, at du tager noget for andre, uden at du har lov til. Og grunden til, at jeg nævner dem, det er, at selvom den her forordning, den handler om manddrab, og om de forskellige typer af måder, du kan slå ihjel på, æreløst og ærefuldt, og hvad der sker, hvis du kommer til at sove folk, i stedet for at slå dem ihjel osv. Så i artikel 2, så tales der om, hvad sker der, hvis drabsmanden han selv forsøger at tage fra sine slægtninge. Vi har onkel Ole, som ikke vil betale. Og som jeg sagde før, så må man altså ikke selv tage sig til rette, hvad drabsmanden tydeligvis har gjort før. Og der står her, hvis nu drabsmanden han går ind på gården, eller står ikke på gården, men han går ind og tager noget. Det kunne være, han går ind på gården, og så tager han en ko og trækker væk med den og siger, jeg beholder din ko, indtil du betaler din del af bøden. Så skal det blive set som ran, altså det åbenlyse tyveri, som er det ærefulde tyveri, hvor du står ved din gerning, og typisk er noget, du gør for at vise din magt over en anden. Så skal man bøde 3 mark for det. Og det vil altså sige 3 køer. Så det er den lille bøde i landskabslovene. Men samtidig så bliver vi også præsenteret for den anden form for straf, hvis man tager noget, eller den anden form for forbrydelse, hvis man tager noget, og må have lov til det. Nemlig tyveriet. Det skjulte, hvor man kommer listende om natten og bryder ind hos nogen og tager fra dem. Og hvis drabsmanden, han ikke bare åbenlyst går ind og tager noget fra sin slægtning, men gør det i det skjulte for at få det som en del af båden, så skal han behandles som en tyv, og det vil sige, at han skal hænges. Og det er jo ganske interessant, at hvis du har slået nogen ihjel, så skal der betales mandebod, du kan altså betale dig fra det, og hele din slægt, det skal hjælpe dig med det. Har du stjålet noget, og det gælder så, kan vi læse ud af den, det gælder ikke kun, hvis du har stjålet i forbindelse, altså fra din slægtning, men det gælder i det hele taget, så er straffen hængning. Og det viser os jo rigtig meget om det her samfund, at det er et æressamfund. Du kunne sagtens slå folk ihjel, det kunne der jo være en god grund til. Kirken forsøger jo heller ikke fuldstændig at sige, jamen selvfølgelig er det forkert at slå ihjel, men selve lovgivningen, der kan vi jo se, der er en anerkendelse af, at det kan være nødvendigt. Tyveriet derimod, det kendetegner tyveriforbrydelsen, er jo, at du gør det i skjul. Og det er det mest æreløse af alt. Og så tror jeg, ud over det, så må vi også tage i betragtning, at den typiske tyv, det var en, der var fattig. Det var en, der var marginaliseret. Det vil sige, det var typisk ikke en, der havde nogen slægt eller nogen, der var interesseret i den. For hvis man havde dem det, så ville de jo nok sørge for, at man fik tag over hovedet og noget at spise, som man ikke havde brug for at stjæle. Så i og med, at man hænger type, så gør man i virkeligheden også samfundet lidt en tjeneste, fordi man slipper af med nogen, som ellers ligger samfundet til last. Det er en hård måde at tolke det på, men jeg tror, det er rigtigt. Og nu ved jeg ikke, om jeg også skal komme ind på det her, men der er jo også noget interessant i forhold til tyveri, når man ser på, hvad er det for en måde, man skal bevise, hvis nu man bliver anklaget for en forbrydelse, hvad for en mulighed man har for at bevise sin uskyld.
Det er jo selvfølgelig et spændende spørgsmål, men inden vi når dertil, må jeg ikke lige spørge om et godt gammelt dansk ord som ran. Er det det samme som tyveri? Sådan som jeg husker, så optræder det også i manddomsforordningen, eller det kan være, jeg blander den sammen.
Jo, det optræder i manddomsforordningen. Ja. Det er det åbenlyse.
Ja.
Hvis man åbenlyst tager noget fra sin slægtning, og det lykkes ham, altså drabsmanden, at slippe bort med det, han har taget, så skal drabsmanden bøde 3 mark til kongen for ran, og 3 mark til den slægtning, han gjorde uret imod.
Ja.
Så det er altså ran. Ran er den åbenlyse fratagelse fra en anden, uretmæssige fratagelse fra en anden. Og dermed også forbundet med den ærefulde forbrydelse. Og ran er et ord, vi ikke har i dag, fordi jeg bare ikke når at overfalde det, eller at oversætte det med røveri, fordi røveri er jo noget helt andet. Og grunden til, at vi ikke har ordet ran i dag, at vi ikke har den der idé om den åbenlyse borttagelse som en ærefuld måde at enten vise, at man har et krav, eller bare vise, at man er en anden person overlegen.
Ja, det er vi jo næsten inde i det her igen, det, hvad kan vi sige, det politiløse samfund. Jeg har jo i anden henseende jo arbejde middelalderens pirateri, og mange gange, så det der på overfladen kunne ligne, som du siger, røveri, ja, det ender faktisk med at være sådan en lidt alternativ form for erstatningssager, men hvor man i bedste fald bliver bemyndiget af kongen til at tage det tabte tilbage under forudsætning, at man overholder visse regler, og teoretisk set ikke bruger vold, hvordan det i praksis har foregået, er svært at forestille sig. I hvert fald de her såkaldte pirater er et ret åbenlyst, at det indimellem kan medføre vold. Men som udgangspunkt er det, der ligner røveri, faktisk ja, erstatning ved egen hånd.
Jamen, det har vi faktisk også et ord for i dansk ret.
Aha,
og det
spændende.
Hvor du, hvis du har et krav mod en anden person, de ikke har betalt den bøde, de skylder dig, eller et eller andet, så må du gå ind og tage noget fra dem som nam, indtil de, og så enten beholde det, eller beholde det, indtil de så udleverer, hvad de skylder dig.
Mm-hmm.
Så det, den findes faktisk også, men der bliver skillet med, at ranet, det er der, hvor du ikke har et lovligt mandat til at tage.
Aha.
Men namet er der, hvor tinget har givet dig lov til at tage. Altså du går op på tinget og siger, at nogen skylder mig et eller andet, de har ikke enten betalt en bod til mig, eller de har en gæld, som de ikke har betalt, så kan man få en bemyndigelse til at tage selv. Og det er jo igen, fordi altså, der er ikke nogen fod, man lige kan gå ned til at sige, nu skal du høre, der er en ubetalt gæld her, hvis vil du starte en fodforretning.
Nej. Spændende. Ja, så lærte vi det. Jeg er nødt til at spørge også, inden vi kommer til det her med beviset, som jo også er ret spændende. Men jeg er simpelthen nødt til at spørge, når folk bliver dømt til hængning, ved vi, om de rent faktisk bliver hængt? Altså, hvad er forholdet mellem, hvad kan man sige, lovens bogstav og så praksis? Og grunden til at spørge, det er fordi, at vi igen fra udenlandske sager ved nogen, at de nogle gange kan idømme hængning eller andre straffe, som aldrig reelt bliver udført.
På det her tidspunkt, så aner vi det ikke.
Nej.
Altså, og jeg vil tro, at med sådan noget, der har det jo har det været en vurdering fra sag til sag. Har det været en eller anden ynkelig person, som bare kom igennem herredet og blev snuppet, så har man måske lavet vedkommende gå. Har det været kvinde med et barn, for eksempel, så har man nok heller ikke fået det over sit hjerte, så har man simpelthen bare sendt dem videre. Måske har man givet dem tyvsmærke, altså brændemærke, ja. Eller pisken, eller skåret ørerne af dem. Men mens i andre tilfælde kan man forestille sig, måske også hvis det er nogen, hvis de samtidig er blevet voldelige eller vrede, eller det er nogen, som har været været kendte på egen, når man gerne vil af med, så har man sikkert klynget dem op. Det er, ja. Det er svært at sige, men det kunne man forestille sig. Jeg tror egentlig, det samme vi finder i udlandet, hvor vi har bedre kilder, og jeg tror ikke, at man i Danmark har været væsentligt forskellig på det punkt.
Nej. Og i nogle af de andre udlandssager, jeg har kigget på, så ser det nogle gange ud, som om man lokalt har taget retten i egen hånd, og de er blevet lynchet eller andet. Men det, selv i udlandssager kan det nogle gange være lidt svært at bevise, jo netop fordi, at det er at bedst en ikke helt legitim handling, at nu og her, at vi lige klynger ham op, uden at der er nogen som helst instans involveret. Man kunne jo være uheldig, de vil rent faktisk være slægt med nogen, som man ikke vil rage uklar med.
Så i dansk ret er det jo sådan, indtil jysk lov skal komme, at i det øjeblik, man fører en tyv til tinge, og så binder man tyvkosterne på ryggen af ham og siger, at det her det er min tyv, så skal tingmændene bare klynge ham op. Der er simpelthen ikke nogen sag tit og ofte, medmindre at vedkommende nægter. Og hvis vedkommende nægter, så har vedkommende kun en måde at blive renset på, og det er jo det, som vi kalder jernbørt. Men så bevæger vi jo ind i procesområdet.
Ja, og i stedet for at gå den vej, så tænker jeg, at i stedet for, at det her det åbner op for det, du hintede lidt tidligere, nemlig det her med beviset. Kan du måske fortælle os lidt om, hvordan i praksis det her fungerer?
Altså, det er sådan så, at mandatforordningen, der finder vi simpelthen også hele middelalderens, men tidlig middelalderens processystem beskrevet. Mm-hmm. Fordi grundlæggende så er det sådan, at det princip, der gælder her, det er, at du er skyldig indtil det modsatte er bevist. Så det er altså omvendt af, hvad vi kender i dag, hvor at det er op til anklagemyndigheden at bevise en anklaget skyld. Så i det øjeblik, du er anklaget som skyldig, og så er det sådan set op til dig selv at bevise din uskyld. Og det kan man gøre på to måder på det her tidspunkt. Og hvad for et bevis, som du skal føre for din uskyld, det afhænger af dels gerningens grovhed, og så afhænger det af, hvorvidt at der er vidner til gerningen eller ej. Vi har et system, hvor to, hvad skal være, hvis der er to øjenvidner, så er det stærkt skærpende omstændigheder. Det er, de to øjenvidner er noget, vi har fra kirkelig ret, kanonisk ret, som går tilbage til Bibelen, dommernes bog, en af de apokryfe fortællinger om Susanna i badet, hvor to gamle grise beskylder hende for utroskab, indtil den kloge dommer så finder ud af, hvis jeg hiver dem til side og afhører dem hver for sig, så giver de jo ikke den samme fortælling, så derfor så er de faktisk falske vidner. Men hvis der er to vidner på, at man har gjort noget, og det er selvfølgelig de mere alvorlige forbrydelser, så kan man kun befri sig, hvis man vælger det, der hedder jernbørt. Og jernbørt bestod af grundlæggende tre forskellige former. Enten så skulle man gå 9 skridt på glødende plovskær, man skulle gå 9 skridt med glødende jern i hånden, eller man skulle tage noget glødende jern op og kaste det i en kedel, og hvis man ikke ramte det rigtigt første gang, så man ville tage det igen og kaste. Så blev den lægemsdel, om det så var hånden eller fødderne, forseglet. Og nogle dage efter, så blev sårene inspiceret, og så man, om der var betændelse i sårene eller ej. Hvis der var betændelse i sårene, så var man skyldig, fordi betændelse var jo djævelens tegn osv. Var der ikke betændelse i sårene, så var man uskyldig. Og det er det, vi kalder for en gudsdom. Så præsten er altså til stede, han påkalder Gud, og så lader man Gud træffe den sidste afgørelse. Og vi ved jo godt i dag, at hvorvidt at sådan et sår er betændt eller ej, det handler udelukkende om, hvorvidt den forbinding, man får på, er ren, og man formår at holde den ren eller ej, fordi brændsår jo sådan set er ren i sig selv. Det vidste man ikke dengang. Så det er jernbyrden, som man blandt andet ved tyveri kan befri sig med, men også hvis der er to vidner, for eksempel til, at man har begået fredsbrud eller andre ting. Hvis nu, at der ikke er to vidner, så kan man befri sig ved en ed af 12 mededsmænd, altså en selv og 11 andre mænd, de svæver sammen. Og det, der adskiller sig fra en normal ed, det er, at de skal ikke svæve på skyldspørgsmål. Det kender de jo ikke noget til. Det er sådan set kun øjenvidnerne, hvis man har øjenvidner, der har en idé om skyldspørgsmålet, og så den anklagede selv. Så de skal være karaktervidner. De skal svæve på den anklagedes karakter. Og her kommer vi jo tilbage til noget af det, som du nævnte tidligere, Thomas, det der med mafiasamfund.
Ja.
Fordi der er ingen tvivl om, at for at kunne klare sig, hvis man blev anklaget for noget, og man skulle stille med de her karaktervidner, så med mindre man var en stormand selv, så havde man brug for beskyttelsen af en stormand, som kunne sørge for, at han havde mænd, der kunne stille op og svæve på ens karakter. Så vi har altså et processystem, som er et processystem, der tegner mere imod, at man egentlig skal være under nogens værn eller beskyttelse. Og så har vi et manddrabssystem, der handler meget om, at man skal have en slægt. Og de to ting hænger jo ikke nødvendigvis sammen. Også fordi, hvis nu man kommer af fattige folk, så er ens slægt nok ikke lige så meget værd, måske også mere spredt.
Mm. Ja. Vi nærmer os langsomt, men sikkert vejs ende. Hele den her manddrabs forordning, hvor unikt er det? Er det noget, vi ser overalt i Europa, eller er det, ja, jeg frister at sige, og præsten lidt sige noget særligt dansk?
Altså det her med, at vi ser kongen på det her tidspunkt opstiller spilleregler for ufreden, som vi måske kan sige, hvad det er langt hen ad vejen, og også det har vi jo ikke talt om endnu, men del af den, det handler jo om, hvad sker der, hvis man slår nogen ihjel i huset, eller i tinget, eller i kirken, eller på andre steder, hvor man er i fred, altså fredlyst. Og det kender vi rigtig mange steder fra på det her tidspunkt, at der er, at det er en skærpende omstændighed, hvis man udøver vold de steder, hvor folk de har en idé om, at de bør være i fred, altså i deres hjem i kirken på tinget, eller når de har lagt, hvor deres våben går bag loven. Det er noget, som er fælles europæisk, det her. Mm. Og udspringer af en kirkelig idé om fred, som fyrsterne tager til sig. Og man kan sige, det som fyrsterne så gør, de tager den her ideologi til sig, men samtidig så bruger de det jo også som en indtægtskilde, fordi altså en ting er, at almindelig manddrab, det giver sådan set ikke noget særligt i kassen. Men i det øjeblik, der taler om et fredsbrud, så skal man bøde 40 mark til kongen ud over mandebruden. Og det vil altså sige, at det er en meget, 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 meget vigtig indtægtskilde for kongen. Og på det her tidspunkt, hvor skattebetalingen er ustabil, der er adgangen til de her bøder for fredsbrud en vigtig kilde til kongemagten, og specielt en vigtig kilde til en kongemagt, som er ekspansion, og det er jo det, vi ser over hele Europa. Så på sin vis kan vi sige, at den er måske unik i det her med, at vi har en regulering og en bestemmelse omkring betaling af mandebod på den her måde, som vi ikke finder så reguleret andre steder. Men ideen om, at kongen han skal lovgive, og han skal sørge for at beskytte freden, og at dem, der bryder freden, de skal betale til kongen, og at kongen han har en særlig rolle med at slå ned på dem. Det er fuldstændig almindeligt. Mm.
Spændende. Vi er, som sagt, ved nu inden. Men inden jeg slipper dig, Helle, må jeg spørge, hvad du arbejder med i øjeblikket?
Jeg arbejder med middelalderlov.
Ja.
Men modsat manddrabsforordningen, så arbejder jeg nu med købstadslovgivning, altså lovgivningen for de danske byer, som jo var noget, som kongen gav til de enkelte byer, og derfor jo adskiller sig rigtig, rigtig meget over det danske rige, specielt fra de sønderjyske købsteder og til de skånske købsteder. Og det er et område, som der er forsket meget lidt i, så det glæder jeg mig til at skulle arbejde meget mere med her det næste stykke tid.
Ja, og det vil vi i hvert fald også gerne høre om her, når du kommer lidt videre i din udforskning af købstadslovgivningen. Det synes jeg i hvert fald er spændende, og jeg har også masser af spørgsmål til det, men det når vi ikke den her omgang. Helle, jeg vil sige mange tak for, at du var med. Så vil jeg sige, alt det, vi har talt om, vi har kun kradset i overfladen af den her dybt, dybt, dybt fascinerende kilde. Men alt det her, det kan man jo selvfølgelig læse om i manddrabsforordningen. Og så tror jeg også, du har beskrevet dele af det i hvert fald i din bog. Den hedder Dansk Retshistorie, er det korrekt?
Ja, altså i den bog, som jeg har skrevet sammen med Morten Kær fra Syddansk Universitet. Ja. Som hedder Dansk Retshistorie. der har vi beskæftiget os med det her på et mere formidlende område, og der finder man litteraturhenvisninger også til det mere specialiserede, der er publiceret omkring det.
Helle, vi vil sige mange tak for, at du er med. Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Og som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde på Apple Podcasts, Spotify og Google Podcasts. Og I kan følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og så kan I komme i kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder@gmail.com. Og hvis I godt kan lide Mægtige Middelalder, så giv den en rating hos jeres podcastudbyder, så bliver den nemmere for andre at finde den. Jeg håber, I har nydt dagens episode, og I vil lytte med en anden gang.